Ewo mundu ezaxelele zonke indaba zakhe. Kodwa yena umuntu ongazisho nilanga njalo njalo uhleli naye.
Kevin.